वाहेगुरु गुरु हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पे भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास फाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई दंडौत बंदन अनकबा सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ निमाण्यो के मान सतगुरु नितान्यों के तां ने उट्यों कीयो ने आसर्यों के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी सोडी ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हरि अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवती कंचन सोभना गुर मुख रंग चलुलिया मान तनो पिना जन नानक मुसक चुकुलिया सब जन्म तन तना हर अमृत पिने लोयना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वै अकाल मूरत अजोनी साहब अंगुर प्रसाद आसा महला फैलावा सलोका नाल सलोक भी महले पहले के लिखे टुंडस राजा की इतनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने जो हरिस दबार जिन मानस देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सो चंदा उगवह सूर चढ़े हजार एते चरण होंदे गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे दिल बुआड़ ज्यो सुजे अंदर खे खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सो नाहा फलिये है फुरिये बपुड़े
पीतन वेच सवाह कोड़िया पिने साजियो आपी न रचियो नाओ दुई गुदर साजिये कर आसन जिठो चाओ दाता करता आप तू सुस्ते वे करह पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद गवाओ कर आसन दिठो चाओ दिठो चाओ
पौड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ दुई कुदर साजिये कर आसन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राज जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त स्वाखिये मर जीवे मरि मेल हर जग दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखला करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच सहन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वटी विड़े जा वटा नाओ वटी विड़े जा सच ने आओ वटी विड़े जा निश्चल थाओ वटी विड़े जाने आलाओ वटी विड़े बुझे सब पाओ वटी विड़े जा पुछना दात वटी विड़े जा पिया नानका नकथनी जाए किता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना बने कटले एक ना माया विच ने वास एव पे आखना जापे जे के सयाने रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करे पर गास पोड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहालिया ते सचो ही सच निबड़े चुन वख कडे ते जमालिया थाउ न पन कुड़िया मोह काले दो चुक चल तेरे नाए रते से जन गए हार गए से ठगण वाले आ लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया।
औड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहालिया ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕਢੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਹਾਵ ਨਾ ਪਾਇਨ ਪੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਦਵੇ ਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤਪਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੁਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਰਾਟ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਆਂ ਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੋੜੀ ਆਪਿਨ ਭੋਗ ਭੋਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਲਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਣੀ ਕਿਤ ਬਚਿਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਪਸਵਰ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨ बेनती सुन बेनती दीन दया सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर राज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
सलो महला पहला पै विच पौन वैस दबाओ पै विच चले लखदरी आओ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੈ ਬੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈਸਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਝਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਬਹੁ ਲਿਖੇ ਸਿਰਲੇਖ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੁਰਹਿਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਟਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਕਮ ਤੋ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਭੋਲੀ ਨਦਰ ਕਰਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛੜਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ तिस गुर का वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई जिथे किथे मैनू जिथे किथे मैनू ले छड़ाई सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है तिस गुर को सद बलिहार ने जिन हर सेवा बणत बनाई तिस गुर को सद बलिहार ने जिन हर सेवा बणत बनाई जिथे किथे मैनू जिथे किथे मैनू ले छड़ाई सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है तिस गुर का सबास है जिन हर सोजी पाई जिथे किथे मैनू जिथे किथे मैनू ले छड़ाई सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है नानक गुर विट हो वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पुराई सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है सो सत गुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है मेरे नाल है आसा ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੂੰਡੇ ਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸਿਆ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ
ਵਾਹਿਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਿਛੜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾਖੀਆਂ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਰ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਂ ਦਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪੁਆਈਆਂ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਰ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਐ ਪਰੀਏ ਪਾਈ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਈ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੇ ਸੁਨਤਿਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੂਜਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸੋ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰੰਖਾ ਰਾਬਾ ਬੇਕਾ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾ ਇਕਾ ਜਥਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਰ ਆਕਾ ਓਏ ਜਖ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਧਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਾ ਕਹਿਦਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ बिन सतगुर किने न पाए सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे स्यो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रक्षण कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे से उचित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुर मुख प्यारे आए मिल गुर मुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत गया हर नैन रस भिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने अमूर्ख कार लाइया नानक हर कम
सलो महला पहला हो बिच आया हो बिच गया हो बिच जमया हो बिच मोआ हो बिच दत्ता हो बिच लाया हो बिच खटिया हो बिच गया हो बिच सच्चियार कूड़ियार हो बिच पापुन विचार हो बिच नर सुरग अवतार ਹੋਮ ਚ ਹੱਸੇ ਹੋਮ ਚ ਰੋਵੇ ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਏ ਹੋਮ ਚ ਧੋਵੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਤ ਕਤ ਲੂਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ
हौ मैं हजात है हौ मैं कर्म कमाहे हौ मैं बंदना फिर जोनी पा हौ मैं कितो उपजे कित समझ में हो जाए हौ मैं एहो हुक्म है पया कित फिराहे हौ मैं दीर्घ रोग है दारू पीस मा कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव की संतोख जिन सचो सच ते आया यो नी मंद पैरा रखियो कर सुकृत धर्म कमाया यो नी दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बुसीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव के संतोखी जिने सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया
गुर अमृत पिने देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके
सलो पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा बरपंडा अंड जर पूजा खानी सिर जा सो मिट जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सुना जिन करते करना किया चिंता पे करनी तहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वास तिस तिस दीवाने पग नानक सचे ना बिल क्या टिका क्या तक मरला पहला
लख निकियां चंगियां लख पना प्रवान लख तप्यो प्रतीर्थां सहजोग बिबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सचा निशान पौड़ी सच सहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे जिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर सच न जानने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया
औड़ी सच्चा साहब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन मुकवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
मोह मंगा सोई देमदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक हम हर के बालक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक सहजे सहज खिलाए दा नहीं करदायालक नहीं करदायालक औगण को नाच तारदा गल से ती लायक गल से ती लायक मोह मंगा सोई देमदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देमदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सो प्योन इस सो दे लायक इस सो दे लायक साजी गुरनाल बहलिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़े मैं नालों कदे ना विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक पिता सबना गल्ला लायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तू मेरा राखा सबनी थाई तापोके हा काड़ा जियो तापोके हा काड़ा जी मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक मोह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक हर पिता सुखदायक आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तर लिखत ले लाट लिखा से
सलो महला पहला ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਕਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਖਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੱਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਭ ਵਿਜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨਾਵੈ ਕਿਸ਼ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਮਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਵਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਮ ਦੇ ਕਮੂ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਹੁਣ ਟਾਡੀ ਕਣੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਚੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ
ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਫਾਂਡੈ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਸਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਮੁਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਵੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਪਿਆਈਏ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਇਆ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਾਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਜ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਵੇਤਾ ਬੀਓ ਵਿੱਚ ਬਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਹਾਰਾ ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਦਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੀਤ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਦ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸਮਝ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਗਿਆ ਜੀਓ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿ ਤੱਕ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੋਂ ਦਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਾਲਣਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇ ਕਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਸ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ 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 ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੋਚੀ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਪਨ ਤਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੋਚੀ ਉਪਾਏ ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਪਨ ਤਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋਈ ਸਿਸ਼ਟ ਠਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਹੋਈ ਸਿਸ਼ਟ ਠਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਲੇਵੋ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਅਪਦਾ ਸਭ ਹਰ ਲੇਵੋ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਅਪਦਾ ਸਭ ਹਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਕਰ अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, सबे जी संभाल अपनी मेहर कर। नानक नाम त्याए प्रभ का सफल कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सबे जी संभाल 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 अपनी मेहर कर। आसा महला चौथा, जिन मस्तक तोर हार लिखिया, जिन सत गौर मिले आराम राजे, अज्ञान अंधेरा कटिया, गौर ज्ञान कट बलिया, हर लता रतन पदार्थो फिर बहुण ना चलिया, जन नानक नाम अराध्या, आराध हर मिलिया, हर मिलिया।
सलो महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ प्रथवा हो, जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझा ताहे, सतगुर संतोख का धर्म ग्रथवा हो, त्रेते रथ जत का जोर ग्रथवा हो, द्वापर तप का सत ग्रथवा हो, कलयुग रथ जगन का गुड़ ग्रथवा हो। महला पहला।
साम कहे से तंबर स्वामी, सच में अशय साच रहे, सबको सच समावे रे कह रहे प्रभुर, राम नाम देवा मैं सूर नाय ले, प्राशित जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे, जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात को पीले आया, बिंद्रा भर में रंग किया, कल में वेद थर्पण हुआ, नाव खदाई अलोह पया, नीर बस्तले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हुए सच्यार, पढ़े गुण तन चार विचार, पाओ पगत करनी सदाए, तो नानक मोखंतर पाए, पौड़ी सतगुर विटों वारिया, जित मिले खसम संभाले, जिन कर तिस ज्ञान अंज दिया, इनी नेत्री जगत ने हालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे, सेवन जा रिया सतगुरु है बोहिता, बिरले किने विचारिया, कर कृपा पारे उतारिया, पारे उतारिया,
पौड़ी सतगुरु विटो मारिया, जित मिले सख कसम संभालिया, जिन कार्य उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इनी नेत्री जगत ने हालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे, सेवन जा रिया सतगुरु है बोहे था, बिरले किने विचारिया, कर कृपा पारे उतारिया, कर कृपा पारे उतारिया।
जिनी ऐसा हर नाम नचते हो, से काहे जग आए राम राजे, एह मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए, हुण बत्ते हर नाम ना बीजेओ, अगे भुखा क्या खाए, मन मुखानो फिर जन्म है, नानक हर पाए।
सलो महला पहला, ਸਿਮਰ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿਨ ਰਸੇਕਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚ ਗਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨੇ ਵੈਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੇ ਵੈ ਜੋ ਹੰਤ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰੇ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਪੁਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਿੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਰ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਵਿਣ ਸਤਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ 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 ਤੂੰ ਚੋ ਸਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਤੂੰ ਚੋ ਸਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਮੈਂਡਿਆ ਤੂੰ ਚੋ ਸਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਮੈਂਡਿਆ ਤੂੰ ਚੋ ਸਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ 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 ਨੈਣ ਮਹਿਲ ਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਜਸ ਸਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ਹਰ ਜਸ ਸਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ भगत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना आओ जी आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना आओ जी तू आओ हमारे हौ खड़ी निहाली पंद मत मुँह सजण आवे को आन मिलावे आज मैं फिर मेल मिलावे मैं फिर मेल मिलावे मैं फिर मेल मिलावे हो वै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए हो वै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह तुद डिठे तुद डिठे सच्चे पातशाह तुद डिठे तुद डिठे सच्चे पातशाह तुद डिठे सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह तुद डिठे सच्चे पातशाह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह
मेरे शाह
मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता शाह अवर क्या जान कोए तुद डिठे सच्चे पातशाह डिठे सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए
दर्शन देख जीवा गुरते पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देहे नाम करे अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने विरले सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणतास विसर नाही पूरन विसर नाही पूरन गुणतास दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे कौन कौन ना तारे कौन कौन ना तारे
सत ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ, ਤਾ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅੰਮਿਓ ਉਠੋ ਛੱਜ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ, ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ, ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ, ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ, ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਖੇਲਾ ਸੰਤ ਸਾਰ, ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ, ਕੀਏ ਨਿਰਪਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਥਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਤੈਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਹਿਮਲ ਜਾਸ ਬੇਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਬੇਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤਿਰਬਿਤ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਬਜਹਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਓ ਸ਼ਕਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜਹਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਲ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਾਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੈ
ਸਦਾ ਅਕਲ ਦਿਵਦ ਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿਜ ਦਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸੁਮੁਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿਨੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋਦਰ ਦਿਓ ਗਰੁ ਨਾਸਤਾ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਣ ਵਿਖੰਤੇ ਕਲ ਮਲ ਦਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰਹਿ ਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ
ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋ ਵਸ ਕਰੈ ਸਬੈ ਬਾਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਉ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ एहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सत पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कबजन कलवख दर्शन परस्या गुरु का सजना परवा
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगत अमर भगत हर संग समाने एहो राज जो गुरु रामदास तुम हो रस जाने।
जनक सोए जन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे आप हरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो भाव है एहो जन के राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवै नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिवलाई ता ते अंगद अंग संग पयो साहेब तेन शब्द सुरत कीनी विरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है इक जिह कछ कही न जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई।
हो बल बल जो सतगुर साचे नाम पर कमन उपमा देओ कमन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच करम जान अंत दूजा नामान नाम सोया पार सर दीनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाओ सतगुरु साचे नाम पर।
प्रभ दातो दातार बरयो साच इक सरना मिले दान संत रहन जे लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे दियो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चरागंद आरम है सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म।
गुर अर्जुन पुरख परमान पार थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारयो
पव जल सार से तो नाम हरि का बोहे था तो सतगुर समझे तो नाम लाग जग उधरियो
जगत उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
सत जुगत माण्यो छलियो बल बावन पायो त्रित्या तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर किसन मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कल युग परमान नानक गोरे अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सो प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई
सो कहो टल गुर सेवियन अहन सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिह तख समी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पात सा सिर सहद सहो जिस पास बैठिया सोहिया सावना दावे सहो सज्जन सचा पात सहो सिर सहद सहो जिस पास बैठिया सोहिया सावना सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जयत सरी महला पंजवा कार दूजा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक उच्चाय अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ उच्चाय अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन कौ समरथ छंत ज्यो जानहु त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गणौ असंख्य अवगण मेरिया असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन विकराल माया तौ प्रसादी कोलिया लोक करत विकार बिखड़े प्राव नेर होते नेरिया बिनवंत नानक दया तारहो काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवै असंख गुण ऊचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलन थावे थाओ शंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइया आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइया त्याए सो प्रभ सदा अपना मन हे चिंदिया पाइया ताज मान मोह विकार दूजा एक से ओले बलाइया अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइया बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई सलोक रे मन ताका उत्याई सब विद जाके हाथ राम नाम तन संचिया नानक निबह साथ शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल वही अल पूर रहिया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोई बिनवंत नानक दया तारहो तिस परापत नाम होए सलोक चित जे चित विया सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख सवाया शंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गोरमुख नाम लाया ज्योति ज्योत रले ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਬੁਝੀ ਤਪਤ ਅਘਨਿਆ ਗਹਿ ਪੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਛੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰੱਖਨ ਕਾਉ ਸਮਰੱਥ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ 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 ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਹਰ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए। मैं मन तन बिर होया ते अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, क्यों प्रीतम मिले कर आए। जा देखा प्रभ आपना, प्रभ देखे दुख जाए, प्रभ देखे दुख जाए। जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मिलाए। मेरे सतगुरा, मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर, कृपा मिले हर सोए। सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया। गुर जे वड अवर न कोए, गुर जे वड अवर न कोए। हाँ गुर सरनाई तह पवा, कर कृपा मिले प्रभ सोए, कर दया मिले प्रभ सोए। मेरे सतगुरा, मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए। मन हट किने न पायो, कर पाव थके सब कोए। सहस सियाणप कर रहे, मन को रे रंग न होए। कूड़ कपट किने ना पायो, जो बीजे खावे सोए। सब ना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास। प्रभ तुद हो खाली को नहीं, दर गुरमुखनो सबास। बिख पौ जल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास। मेरे सतगुरा, मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए, मैं तुझ बिन अवर न कोए। राम कली महला तीजा, आनंद को सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाए। राग तन परवार परियां शब्द गावणे आईया, शब्दों ता गावो हरि केरा मन जनी वस। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हरना। करना रहो तू मन मेरे दुख सब विसार, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो हरना। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे हिस्सो पाव। सदा सब सलाह तेरी नाम अनुसार, नाम जिनके मन वस्या वज शब्द कने। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सान सुख मन वसिया जिन इच्छा सब सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए बड़िया कह नानक सुनो संतो सब तर प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब कर सपा शब्द वाजे कला जित कतार पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुर जिनको से नाम हर कहला कह नानक तै सुभोआ तित कर अनहदवाज अन सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूर पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण संत साजन पे सर से पूरे गुरते जा सुनते पुनीत कहते पूरे सतगुर रहे अपरपुर बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनतूरे।
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाहे देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दे कमाई दा त्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्के केसा सुवासा नाल निभाहे तना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैद पंथ के जेत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जना तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणे आंदे मान नेताने आंदे तान नेओटे आंदी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पामन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत ने अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
तू हर तेरा सब को तू हर तेरा सब को सब तो दे पाए राम राजे किस हाथ किस किछ सब चल है चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पेटिया हर नाम तराए तू हर तेरा तू हर तेरा तू हर तेरा सबको
सलो महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडित वट एहो जने उजी का ना हो तुटे ना मलगे ना हो जले ना जाए तन सुमन स्नान का जोगड़ जले पा चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कन खड़ाइया गुरु ब्राह्मण थे ओह मुआ चढ़ पया वे तगा गया महल पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां राजन सजी नाल तग कपाहो कती है बामन वटे आए कोहे बकरारिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तक हो वे जोर महला पहला
नाय मने पातू तुझे साला ही ससूत दरगे हंदर पाईए तगना तुर सूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना खी वे तगाया पे वत्ते वर्ता गे अवरा कते ले पाड़ करे विया हो कड़का गंदसे राहो सुन वे खोलो का एहो विडान मने अंदा नाओ सजान पोड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे साई कर क्राइसी सो सेव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान का खसम का महल पाए सी खसम पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे प्रमाणता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंतिया सो फल पाए सी तादर के पैदा जाए सी तादर के पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बात कर कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बात कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार तिना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तर न जाए धोती टिक्का तेज माली दान शखा ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਦੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਗੰਜ ਤਿਨਕਰ ਤਾਕ ਤਿਨਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੇ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪੁਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਹੋ ਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋ ਵਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਅਵਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ ਓ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਅਲਖ ਪਾਰ ਪੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ ਸਾਈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੋਰੀ ਮਨ ਵਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਏ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੇ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੇ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੇ ਓ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਓ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਾਪਣੇ
बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तनी बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तनी सुखी हूं सुख पाए मायना की मगणी मायना की मगणी मायना की मगणी नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई आप लड़ लाए लई आप लड़ लाए लई आवन्या कुर्बान साई अपने आवन्या कुर्बान साई अपने साई अपने साई अपने बेदक ते संसार हब्बाहु बाहरा बेदक ते संसार हब्बाहु बाहरा नानक का पातशाह दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जाहरा ओमन्या कुर्बान साई अपने ओमन्या कुर्बान साई अपने साई अपने साई अपने ओमन्या कुर्बान साई अपने ओमन्या कुर्बान साई अपने साई अपने साई अपने साई 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 अपने आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ सियाने राम राजे ए बाहर पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो होर थाव नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीबान है हर तान सताने तान सताने
सलो महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस जानिए पितरी चोर करे वड़ी है हद लाल के मुस्पिये करे नानक के सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नावनी आवे वारो वार ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੁਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀਆ ਸਭ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਗੋਹਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁੱਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁੱਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹਸੈ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਧੁਨ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਨ ਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕਹੋ ਥੀ ਜਾਈ ਸੱਤਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਭਗਤ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਜਰੇ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮਰ ਸਿਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਹਰਾ को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पगरती चा जित मुख सदा सलाहिए पगरती चा नानके वै जानिए तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचण कटिए कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जरण नाही अत जग ता गायत गारप हंडिए मंदा किसे न आखिए पढ़ अखर एहो पुछिए मूर्ख नाल नल जिए नाल जिए गुर सिख मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिख मन मिठा हर दर्ग गुर सिख पहनाइए जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा
श्लोक महला पहला नानक फिक्के बोले तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सो फिक्का दरगा सदिया मोतुका फिक्के पाए फिक्का मूर्खा किया
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैर अठ सठ तीस जे ना वह उतरे ना ही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ना दर वाट पर खर्च मंगा जबे दे ता खाहे दीबाने को कलमे का हम तुम में दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़िया पे ही करना कियो कलिया पे ही ते तारिये देखे की ते अपना तर कच्ची पक्की सारिये जो ऐसे चल सी सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन हो विसारिये अपना थी अपना आपे ही काज सवारिये काज सवारिये राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरना राखो सरनाई राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई हम अब गुण परे एक गुण नाही हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिख बिख खाए अमृत शाड बिखे बिख खाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई माया मोह परम पे फूले माया मोह परम पे फूले सुत दारास प्रीत लगाई सुत दारास प्रीत लगाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई जाम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जन नीच मूर्ख रे मान करो तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शण हारे राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई
राख पिता तब मेरे मोहे निर्गुण हाँ मोहे निर्गुण
राख पिता प्रभु मेरे मोहने निर्गुण सब गुण तेरे मोह निर्गुण सब गुण जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगुण मेरे असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सत भूली है मोह मगन बिकराल माया तो परसादी भूली है लोक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर होते नेरिया बिनवलत नानक दया धारो काड पव जल फेरिया गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई 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 आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दिरड़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जाम नेड़ नयावे जन्नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरावे
सलो महला दूजा एक ने आस की दूजा लग जाए नानका सिकांडिये सदी रन समाए चंगा चंगा कर्म ने मंदा मंदा होए आस के होना आखिए दिले खत सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवें कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी जित सवे सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली जित कीता पई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मुल किचे देल में नदर निहालिए ज साहिब नाल हारिए देवे हा पासा टालिए किचला है उपर कालिए उपर कालिए मेर करो तृण ते मोह जाहे गरीब निवाज ना दूसर तो सो मेर करो तृण ते मोह जाहे मेरे करो तृण ते मोह जाहे गरीब निवाज ना दूसर तो सो गरीब निवाज ना दूसर तो सो पूल शिमो हमरी प्रभ अपन
पर शिमो हमरी प्रभ अपन फूलन हार कहूं को मोसो फूलन हार कहूं को मोसो गरीब नेवाज ना दूसर तोसा गरीब नेवाज ना दूसर तोसा मेरे करो ऋण ते मोह जाहे मेरे करो ऋण ते मोह जाहे गरीब निवाज ना दूसर तोसा गरीब निवाज ना दूसर तोसा सेव करी तुमरी तिनके सब ही ग्रह देखियत द्रब परोसो द्रब परोसो जा कल में सब काल कृपान के भारी पुजान को पारी परोसो पारी पुजान को पारी परोसो गरीब निवाज ना दूसर तोसा गरीब निवाज मेरे करो ऋण ते मोह जाहे मेरे करो ऋण ते मोह जाहे गरीब निवाज ना दूसर तोसा गरीब निवाज ना दूसर तोसा गरीब निवाज ना दूसर तो सो जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर विघ्न ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सुख सद होए जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई
सलो महला दूजा चाकर लगा चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरियां खसमना पाए साद आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिसु लगत मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जिए होए सो गवै मोह का कहया वा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा
नाले आने दोस्ती कदे ना वे रास जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास वासु अंदर वास मावे दूजी होवे पास साहिब से ते हुकम ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिप विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वा डारू स्यों ने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ ना थे हो महला दूजा होए याना करे कम यान सके रास जे के अद चंगी करे दूजी पीवे रास कौन चक लग चकरी जे चले खसमे पाए और मत सुनो अगली
ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਨਾਦ ਸਮੈ ਲੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੈ ਦੇਵਾ ਨਾਦ ਸਮੈ ਲੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੈ ਦੇਵਾ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਜਹ ਚਿਲ ਮਿਲ ਕਾਰ ਦਿਸਲਤਾ ਤਹ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਬਜਲਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤਬ ਗਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ ਤੋ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ
रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही नेर नाही दू निज आत्म रहया भरपू जह अनहत सूर उजियारा तह दीपक जले छलछारा गोर पर सादी जाने जन नामा सहज समानिया तो जन धीरज पा तो जन धीरज पा जब देखा तब का जब देखा तब कामा तो जन तीरज पावा तो जन तीरज पावा तो जन तीरज पावा जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन रखण हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक ना त्याया हार रखन हारा रखन हारा
सलो पहला दूजा एक नहीं दा तब से जो पाये नारक सक्रमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जित पौ खसम ना जाए नानक सेव कंडिये जिसे थी खसम समाए पौड़ी नानक जपनी हरता के पारावार आप कराए साफी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप क्रय करया हो कैसे हो करी पुकार नान कर जिनकिया फिर तिस ही करनी सा करनी सा करनी सा गंगा जल गुरु गोबिंद ना गंगा जल गुरु गोबिंद ना जो सिमरे तिसकी गत होवे जो सिमरे तिसकी गत होवे पीवत बहोड़ना जोन प्रमा पीवत बहोड़ना जोन प्रमाम गंगा जल गुरु गोबिंद ना गंगा जल गुरु गोबिंद नाम कोट मनोरथ आवे हाथ जम मार्ग के संगी पाथ
कोट मनोरथ आवे हाथ, जम मार्ग के संगी पात, जम मार्ग के संगी पात, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत बहोड़ना जोन परमा, पीवत बहोड़ना जोन परमा, गंगा जल गुरु गोविंद ना, गंगा जल गुरु गोविंद ना, पूजा जाप ताप इस नाम, सिमरत नाम पाए नह काम, सिमरत नाम जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत बहोड़ना जोन परमा, पीवत बहोड़ना जोन परमा, गंगा जल गुरु गोविंद ना, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पुरनिया जान, सिमरत नाम पुरनिया जान, नानक दास के हो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत बहोड़ना जोन परमा, पीवत बहोड़ना जोन परमा, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे, पीवत बहोड़ना जोन परमा, पीवत बहोड़ना जोन परमा, गंगा जल गुरु गोविंद ना, गंगा जल गुरु गोविंद ना, गुरु गोविंद ना, गुरु गोविंद नाम, हर जुग जुग भगत उपाया, बैज रखदा आया राम राज हरना, कश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद का पिठ दे, नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया, अंतले चटाया हर जुग जुग भगत उपाया।
श्लोक महला पहला, आपे पांडे साजे रबे गुण दे, एक ने दुध समाये एक चुल्ले रह जड़े, एक ने हाली पैसमन एक पुराण खड़े, तिना सवारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा,
आपे साजे करे आप जाई पे रखया, तिस जंत पाए कै
देखे थाप था किसनो कहिया नानका सब किछ आपे आप पौड़ी वडकिया वड्याईया किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम ते जिया रिचक संभाहे साई कर कमाने तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो कर जे तिसर जायर जायर जाए सुंद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे क्या वड्डे आई आ किस कहना कहन ना जाए सो करता कादर करीम ते जी अर्ज सुभाए साई कारक मावणी तुर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए सुद
सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी तू निज कर बसे अड़ा तू निज कर बसे अड़ा औरल बस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी बिन अपने ना कोई न चाहे क्या कहिए क्या कीजे क्या कहिए क्या कीजे तू निज कर वसे अड़ा तू निज कर वसे अड़ा औरल बस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी अमृत नाम रसन रस रसना गोर सबदी रस पीजे
गोर सबदी रस पीजे
तू निज कर वसे अड़ा तू निज कर वसे अड़ा औरल पस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी विण ना वेखो संग न साथी आवे जाए खनेरी
आवे जाए खनेरी
तू निज कर वसे अड़ा तू निज कर वसे अड़ा औरल पस में तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे
ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਲਾਹ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਲਾਹ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਰਾ ਔਰ ਲਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ 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 ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੋਰ ਸ਼ਾਹ
ਓੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ 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 ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆਂ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰਾਂਗਿਆਂ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸੁਣਾਓ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦੇਵ ਸਰਾਧ ਵਧਾਈ ਦਾ ਅਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ